Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sesi kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan beberapa pelajaran yang tertinggal, mulai dari pelajaran 92 dan insyaallah akan berlanjut sampai pelajaran 95, kemudian pelajaran terakhir. Silakan dibuka halaman 120. Pembahasan yang berjudul bacaan-bacaan khusus dan perlu kecermatan. Taib akan mengambil beberapa dars pelajaran 92 dan berikutnya. Baik, yang dimaksud dengan bacaan-bacaan khusus yakni bacaan-bacaan yang langka karena tidak ada pada riwayat Hafs an Asim, pada apa namanya kiraah mereka, kiraah kita, bacaan-bacaan tersebut kecuali hanya satu atau dua, ya. Taib. Yang pertama adalah bacaan tashil, ya. Bacaan tashil. Taib. Secara bahasa tashil maknanya adalah memudahkan sesuatu, ya, memudahkan sesuatu, menjadikan sesuatu lebih mudah. Sahal, yusahil. Dalam istilah tajwid, tashil ini berkenaan dengan hamzah, ya. Dengan hamzah yang beriringan, ada dua hamzah beriringan, ya. Jadi bacaan tashil ini munculnya pada hamzataini, pada dua hamzah yang beriringan dalam lafaz, ya, beriringan dalam lafaz. Nah, tashil merupakan sifat bacaan yang dikenal di kalangan para ahli qiraah, dan dalam riwayat tertentu tashil merupakan sifat bacaan yang lumrah, ya. Banyak bacaan tashil pada riwayat tertentu. Namun dalam riwayat Hafs an Asim, tashil hanya kita dapati dalam satu kata. Perhatikan kata a'ajamiyun. Kata a'ajamiyun. Yang dalam lafaz pada asalnya terdapat dua hamzah beriringan, kemudian diikuti ain. A'ajamiyun. Itu pada asalnya. Terdapat dua hamzah berharokat fathah, a kemudian diikuti ain sukun. Sebenarnya kalau kita mencari dalam mushaf keberadaan dua hamzah ini tidak hanya pada kalimat a'ajami, ya. Banyak dalam qiraah kita dua hamzah yang beriringan, misalkan a'antum asyaddu khalqan, ya, atau yang berbeda harokat. Misalkan a'idha kunna idhaman nakhirah a'anta fa'alta hadha bi'alihatina. Banyak dalam Al-Quranul Karim. Namun dalam riwayat kita, riwayat Hafiz, tashil hanya terjadi atau dipraktikkan pada lafaz a'ajami, ya. Pada lafaz a'ajami. Taib. Cara membaca tashil, ya, adalah menjadikan suara hamzah itu tidak seperti aslinya. Mana yang ditashil? Hamzah tsaniyah, hamzah kedua. Hamzah pertama dibaca seperti aslinya a, ya. Adapun hamzah kedua dibaca sudah berubah tidak seperti aslinya. Baik. Dibaca antara hamzah dengan alif. Dibaca dengan suara di tengah-tengah antara suara hamzah dengan suara apa? Alif. Baik. Jadi kalau kita melihat aslinya terbaca apa? A'ajami. Dibaca hamzah. Kalau mau diganti dengan alif, maka muncullah bunyi mad, ya, dengan ukuran panjang tentunya. A'jami, a'jami. Ini kalau diganti hamzahnya dengan huruf alif. Nah, tashil itu menyuarakan hamzah di tengah-tengah antara tetap hamzah atau tergantikan dengan alif. Seperti apa munculnya suaranya? Nah, suara ini setelah hamzah pertama itulah suara hamzah yang ditashil, yang mengalami tashil. A'jami. Coba A'jamiyun. A'jamiyun. Tayyib. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بارك الله فيك. Demikian tashil pada lafaz a'jami, dibaca a'jami. Ini merupakan lafaz yang terkhususkan pada riwayat hafiz, dibaca tashil. Kemudian di sana ada pula tashil, walaupun ini bukan kekhususan dalam riwayat tertentu, namun ini bahkan merupakan cara membaca yang disepakati dan diamalkan oleh semua riwayat. Tashil pada mad-mad lazim yang pernah kita lalui lafad-lafadnya, ya, pada mad-mad lazim yang diberi nama tambahan mad farqi, ya, tentu antum masih ingat beberapa contoh mad lazim ada tambahan penyebutan nama khusus mad farqi, ya. Itu mad-mad lazim yang berada di awal kata, ya, yang menunjukkan pertanyaan. Misalnya pada kata Allahu adina lakum, Allahu khairun, al-ana, jazakallah khair, al-ana. Kemudian al-dhakarain. Ini semuanya dinamakan apa? Mad farqi. Mad farqi ini semuanya dari kalangan atau dari jenis apa? Mad lazim, ya, baik mad lazim kilmi musaqqal ataupun mukhaffaf. Kita tarik dulu sedikit ke belakang bahwa kata Allah ini pada asalnya apa? Juga mengandung hamzatain, mengandung dua hamzah, ya. A Allah, a al-an, a adz-dzakarain. Dua hamzah ini, hamzah yang kedua dibaca dengan menggantinya sebagai huruf mad alif. Allah pada asalnya apa? A Allah, a adz-dzakarain, a al-an, ya. Nah, ternyata bacaan tersebut bukan satu-satunya sifat bacaan yang dipakai, ya. Bisa pula hamzah kedua itu dibaca dengan tashil sebagaimana kata a'jami, ya. Boleh kita membaca pada ayat yang disebutkan, ya, dalam surat Yunus, ya, surat apa namanya, An-Naml, Al-An'am. Taib dengan tashil. Kita baca, Qul Allahu adzina lakum. Allahu khairun amma yushrikun. Al-ana waqad kuntum bihi tasta'jinun. الذكرين حرم أم الأنثيين kalau waqaf الذكرين حرم أم الأنثيين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نعم Suaranya masuk ke akhwat enggak ini? Sambungkan ya. Sambung. Baik. Nyambung. Sambung dulu. Sudah? Baik, zakler. Nah, baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang tashil. Ya, mungkin tadi yang belum menyimak, intinya bahwa kalimat a'jami pada surat Fussilat terbaca dengan mengganti hamzah yang kedua dengan suara tengah-tengah antara hamzah atau alif. A'jami, ya. A'jami, ya. Taib. Walaupun banyak terdapat dua hamzah yang beriringan dalam Al-Qur'anul Karim, a'anta, a'antum, ya. A'idza kunna a'unabbi'ukum. Namun tashil hanya dipraktikkan pada kalimat a'jami. Naam. Ditambah lagi kalimat-kalimat yang telah kita lalui sebagai contoh pada bab mad lazim, ya, yang dinamakan dengan mad farqi, Allah al-an al-dhakarain, ini juga dibaca dengan tashil pula selain dibaca dengan mengganti hamzah, ya. Allah dibaca dengan Allah, ini namanya mengganti hamzah kedua dengan alif. Juga dibaca dengan tashil, ya, dibaca dengan tashil sehingga ini menambah naam beberapa kata yang dibaca tashil selain a'jami. Namun kalimat-kalimat tadi yang tersebut dalam bab mad lazim bukan kekhususan dalam riwayat tertentu, melainkan ini sifat bacaan yang diamalkan oleh semua riwayat. Baik. Yang kedua adalah tentang bacaan imalah. Bacaan imalah. Imalah secara bahasa artinya memiringkan sesuatu, mencondongkan dari posisi tegak, dijadikan condong atau miring. Baik. Istilah imalah ini dalam bab qiraah maksudnya adalah mencondongkan suara, memiringkan suara fathah dan alif di apa namanya diiring, dimiringkan ke arah suara kasrah dan ya. A diiringkan atau dimiringkan ke arah I menjadi apa? E ya. Suara tegak fathah diganti atau dimiringkan ke arah kasrah dan ya sukun, jadilah suara E ya. Barakallahu fiik. Imalah dialami oleh kata majroha. Ya. Majroha baca. Majroha. Ya. Huruf ra berharokat fathah. Diikuti alif ya. Tentu alif juga akan tebal kalau ra-nya kita baca fathah tegak. Ra ya. Baik. Hafiz membaca kalimat majroha dengan memiringkan fathah pada ra beserta alif setelahnya ke arah kasrah dan ya sukun. Ya, jadi kalau mau di apa namanya dilafadzkan posisi yang diarahkan ke sana antara majroha dengan majriha jadinya apa? Majriha. Ya. Itulah lafaz majroha terbaca oleh Hafs dengan majriha. Bagaimana dengan fathah dan alifnya dibaca dengan tipis majri. Ya. Bukan majrai tapi langsung dibaca tipis. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم نعم. Ini bacaan ismam dan tidak ada dalam hafiz riwayat ismam kecuali pada kata majroha. Tiga, apa yang disebut ismam. Ismam ini masdar dari asyamma yushimmu ismaman ya. Asyamma itu kalau kita artikan secara bahasa, yakni mencium bau atau aroma tertentu dengan menggerakkan hidung, ya, bukan hidung apa, dengan menggerakkan bibir. Namanya asyamma yushim. Ya. Nah, mencium bau tertentu, ya, taib. Ini secara lughah. Adapun ismam menurut istilah para ahli qiraah yakni membaca huruf sukun disertai isyarat dhammah ya. Membaca huruf sukun tapi disertai dengan gerakan dhammah. Kita mensukun huruf lam misalkan al, tapi bibir kita mengisyaratkan apa namanya isyarat dhammah al misalkan al, atau yang langsung kepada contohnya adalah nun sukun an. Sebab kita baca nun sukun an an ya, setelah nun sukun kita baca kita ikuti gerakan gerakan bibir ke depan an an. Ini namanya apa? membaca nun sukun dengan isma. Yang kita baca adalah huruf sukun nun, namun bibir kita seakan membombah. Ya. Kalau bombah yang apa namanya? Kalau dhammah pada nun jelas ya, anu ya. Anu nunnya dibaca dengan kita melepaskan apa? Ujung lisan dari gusi, anu. Kalau ini ujung lisan tetap menempel pada gusi, an ya, tapi kemudian diikuti gerakan bibir seperti kita sedang mendhammahkan suatu huruf. An ya. Baik, ini mukadimah tentang ismam. Baik, perhatikan kalimat la ta'manna. Coba baca. La ta'manna. Kata ini terdapat dalam surat Yusuf ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan putra-putra Yakub ya, yang meminta atau merayu sang ayah agar Yusuf bisa diberikan amanah atau diamanahkan kepada mereka, dibawa pergi mengembalakan kambing bersama mereka. Nah, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak menitipkan Yusuf, mempercayakan Yusuf kepada kami? Ya, padahal kami adalah orang-orang yang tulus kepada dia. Nah, kalimat la ta'manna ya, taib dibaca dengan ismam. Ya, coba kita perhatikan berapa huruf nun yang tertulis satu saja. Ya, nun bertasydid. Ya, la ta'manna, baca. Nah, tentu kita tahu hukum dari nun yang bertasydid adalah dengan gunnah yang akmal. Nah, sekarang kita praktekkan ismam. Caranya adalah ketika kita sampai pada huruf nun yang pertama, itu nun sukun, la ta'man ya. Lalu kita gerakkan bibir kita ke depan sambil kita menyempurnakan apa gunnah yang tersisa. La ta'man ya, kita himpun bibir kita singkat ya, bibir kita dimajukan singkat, dikembalikan lagi. Setelah sempurna gunnah, baru kita beri harokat fathah. La ta'man na, la ta'man na, la ta'manna. Ya, jadi prosesnya kita perhatikan urutannya. Yang pertama adalah sukun dulu ya, karena nun tasydid itu ibarat dari dua nun. Yang pertama sukun. Sukun dulu, la ta'man ya. Sesaat berikutnya diikuti dengan gerakan dhammah. Ya, sambil tetap kita pertahankan suara nun sukun. Ya, sampai kita menyempurnakan apa gunnah sesuai dengan hak dari nun tasydid ya. Kemudian yakni tadi gerakan apa maju ke depan, kita langsung kembalikan lagi. Setelah sempurna gunnahnya baru di fathah ya. Yang pertama apa, sukun dulu, la ta'man. Setelah itu gerakan dhammah sambil apa, akan tambah sesaat ya, sebentar maju kemudian dikembalikan ke tempat semula ya. Lisan atau ujung lisan tetap pada gusi, kita tetap menyuarakan nun sukun sampai sempurna gunnahnya baru di fathah. La ta'manna ya, insyaallah dengan yang seperti ini mudah ya. Ini jangan terbalik-balik ya. Misalnya maju dulu, la tak mau ya, kebalik. La tak mau ya, nun sukun dulu, nun sukun man maju, mundur, kemudian pertahankan suara gunnah sempurna baru di fathah. Ya. Baik. Kita baca ayatnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Di sana ada cara membaca kalimat ini, cara yang lain yaitu dengan ikhtilas. Ikhtilas yang pertama dengan kita mengingat bahwa kata la ta'manna ini pada asalnya kalau diuraikan muncul dua huruf nun, ya. Muncul dua huruf nun yang mana nun yang pertama itu aslinya bukan sukun, ya. Karena la di sini bukan menjazmkan. La di sini hanya menafikan, sehingga pada asalnya nunnya apa? Yang pertama berharokat dhammah, ya. Fi'il mudhari'nya apa namanya? Tidak mengalami jazm. La ta'manuna itu asalnya, ya. Kalau mau kita uraikan, nun tasydid itu menjadi dua nun, muncullah nun yang pertama dhammah, yang kedua juga berharokat, ya. Taib. Tapi tentunya kita tidak baca dengan suara dhammah yang normal genap satu harokat, karena yang tertulis dalam mushaf hanya satu huruf nun. Kita baca nun yang dhammah itu dengan sebagian harokat, ya. Diukur oleh para ulama kadarnya 2/3 harokat. Itulah yang namanya ikhtilas. Ikhtilas ini apa? Membaca harokat tidak lengkap satu harokat, ada yang terpotong, ya, ikhtilas. Taib. Jadi kita baca, kita ulang lagi. La ta'manuna, baca. Ya, kalau normal satu harokat, la ta'manuna, ini namanya membaca genap nun dhammah satu harokat. Nah, kalau kita membaca ikhtilas, nun dibaca dengan 2/3. La ta'manuna, manuna, ma tetap satu harokat. La ta'manuna. Manuna, iya begitu. Barakallahu fiik. Kalau lafadz ismam tidak didapati atau tidak bisa dilihat, tidak bisa diabaikan, tidak bisa diketahui kecuali dengan melihat. Ya. Orang yang buta kiranya sulit untuk melihat bagaimana proses ismam. Adapun la ta'manuna dengan apa? Dengan ikhtilas. Biasanya yang mendengarnya adalah yang dekat posisinya dengan sang qari. Jauh sedikit ya tetap kurang terdengar, ya. Kurang terdengar, dia sedang membaca dengan ikhtilas. Kemudian naql, ya. Naql adalah memindahkan harokat, ya, pada hamzah dan membuang hamzah, ya. Suatu kata atau suatu lafaz huruf hamzah berharokat, ya, yang sebelumnya ada sukun, ya, maka itulah tempat terjadinya naql, ya. Sebab perhatikan kalimat bi sal ismu, bi sal ismu, coba baca bi sal ismu, di situ ada hamzah kasrah, ya. Yang sebelumnya lam sukun, bi sal i. Ya. Taib. Yang seperti ini dibaca dengan naql. Bagaimana itu? Harokat hamzah dipindahkan ke lam yang sukun, bi sali. Sedangkan hamzah itu sendiri gugur, jadi langsung ke sin, bi salismu. Ya. Dipindahkan harokatnya ke huruf sukun dan dihilangkan alif atau hamzahnya. Bi sal ismu menjadi bi salismu. Baik. Dalam mushaf sudah ditulis, ya, tanda-tanda baca pada kata bi sal ismu itu ditulis dengan hasil setelah nakal. Ini tidak perlu kita berpikir bagaimana kita menakal, karena sudah dipindahkan secara langsung dalam Mushaf Madinah, ya. Lam langsung dikasrah, ya. Hamzahnya dibuang, ya. Taib. Namun setidaknya kita tahu prosesnya, asal usulnya seperti apa. Kita baca, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Baik. Demikian tentang nakal. Yang pertama apa tadi? Tashil, imalah, ismam wal ikhtilas, kemudian nakal. Baik. Pelajaran 93. Pelajaran kita adalah tentang kata ituni. Ya. Yang kemudian diganti menjadi ituni. Nah, yaitu kata yang tersebut di dalam suratul Ahqaf ayat yang keempat. Baik, kita baca ayat yang keempat surat Al-Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirku fis samawati. Wakaf di sini pas, ya. Ada tanda sila menunjukkan kita boleh wakaf di tempat ini dan boleh langsung memulai dengan kata yang berikutnya. Kata ini adalah fi'il yang berawalan hamzah wasol. Kita sudah belajar ilmunya. Hamzah wasol dibaca i atau u tergantung dari huruf ketiga. Kata yang tersebut di sini kita baca apa? Hamzah wasolnya i atau u? Huruf yang ketiga apa dulu? Dhammah. Nah, kalau sudah kita sebut dhammah, kemudian kita berpikir asli atau tidak? Asli tidak? Tidak, karena ya setelah ta adalah huruf waw, menunjukkan bahwa harakat dhammah sebelum waw adalah sekedar penyesuaian saja. Maka dibaca dengan kasrah. I tuni, ya. Lisanul Arab merasa berat membaca kalimat dengan suara i'tuni, ya. Tidak mungkin dilafadzkan hamzah berharokat diikuti hamzah sukun. Bagi mereka lisanul Arab i'tuni tidak ada, ya. Taib, walaupun kita mungkin merasa bisa dan mudah i'tuni, namun kita tentu mengikuti mereka. I'tuni dibaca dengan mengganti hamzah kedua huruf mad, i'tuni. Coba ituni, ituni bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Baik. Mungkin juga ada yang kalimat yang serupa ituni pada surat Yusuf. Nah. Tapi yang paling sering kita baca sebagai contoh dalam bab ini adalah kalimat ituni di surah Al-Ahqaf ini. Ya Allah. Kalau kita tidak wakafkan, ya berarti kita membaca hamzah sukun sebagaimana adanya. Coba kita ulang lagi.
Qul ara'aytum ma tad'un min dunillah. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني
يا langsung في السماوات ائتوني يا بارك الله فيكم. Selesai pembahasan atau inti dari pembahasan pelajaran 93. Kemudian ada tambahan pasal yang lain dalam bab ini adalah berkaitan dengan kata-kata yang terhitung, yang mana kata-kata tersebut berakhiran alif, namun alifnya tidak dibaca saat wasal. Naam. Tidak dibaca saat wasal, namun dibaca saat waqaf. Yaitu kata ana, lakinna, qawarira ar-rasula as-sabila hahun apa? Adh-dhununa. Naam, adh-dhununa. Baik, coba kita baca ana. Terus. Baik. Ini dibaca dengan memanjangkan fathah. Ana, lakinna, qawarira saat apa? Saat waqaf. Baik. Dan tentunya ini terkhusus pada kata yang ketiga sampai ke berapa? Ke enam. Karena posisi kata-kata ini di akhir ayat, seringnya kita waqaf. Qawarira ar-rasula. Ya, saat waqaf muncul. As-sabila.
Al-dhununa.
Kalau lakinna seringnya kita baca dengan pendek, lakinna, karena seringnya adalah dalam posisi apa namanya wasal, karena letaknya di awal. Itu pula ana, ya. Ana jarang berada di akhir bacaan. Wallahu a'lam. Kita baca.
وَتَظُنُّ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا
أَنَا أَقَلَّ.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ.
Baca panjang.
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا.
مانا غدا يا
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ.
Titik sampai sini ya. Kemudian kata yang kedua lakinna.
ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.
طيب seringnya dipakai dalam wasal.
Lakinna huwa Allahu Rabbi wala ushriku bihi wala ushriku bi Rabbi ahada.
Iqra'u.
Lakinna Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
Adapun Qawarira ya, di akhir ayat yang ke-15 surat apa namanya? Al-Insan. Ar-Rasula As-Sabila, yang posisinya juga di akhir ayat, maka dibaca dengan panjang karena kebanyakannya adalah saat waqaf. Baik. Kata-kata yang semacam ini diberi tanda khusus, yaitu lingkaran tapi agak lonjong ya, tegak, lingkaran tegak ke atas. Barakallahu fiik. Pelajaran 94. Beberapa contoh kata. Terdapat huruf-huruf alif yang hanya tertulis namun tidak terbaca. Ya. Liyarbuwa. Liyarbuwa. Ini kalau wasal, kalau waqaf liyarbu. Baik. Kita baca wala tayasu mir ruhillah. Nah. Kanat qawarira. Ini roknya panjang. Qawarira. Karena roknya termasuk atau alifnya termasuk yang terbaca saat waqaf seperti pada bab yang sebelumnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, halaman berikutnya 124. Baik. Di sini ada tambahan kata yang penting untuk kita sebutkan, yaitu kata salasila. Coba kita baca. Di atas salasila, di atas alif ada apa? Bulatan apa? Kecil. Apa artinya? Tidak pernah dibaca. Wasal dan waqaf seperti tidak ada. Nah. Baik. Kita baca. Nah, kita ulang lagi, kata salasila ditulis dengan akhiran huruf alif. Alif ini sebagaimana yang kita baca pada 7 atau 6 kata sebelumnya. Ini dibaca alifnya saat waqaf. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini saat waqaf. Tapi juga bisa tetap dibaca salasil, tidak menganggap alifnya. Innahu la yai'asu min ruhillahi illal bawahnya. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Bentar dulu. Tidak konsen ini. Kenapa ya? Kopinya enggak manjur ini. Yang salah apa ya? Ngantuk. Belum niat mungkin ya. Niatnya kurang. Bismillah. Padahal sudah kental ini. Kopinya Masya Allah. Bismillah. Al-afumikum ya ikhwah. Kita masih pada pelajaran huruf-huruf alif pada ujung kata yang apa namanya? Tidak dibaca, afwan. Pada huruf-huruf alif yang tidak dibaca. Sebelumnya kita membahas tentang 6 kata, ya. Coba kita lihat lagi, 6 kata yang mana berakhiran dengan alif, dan alif-alif itu hanya dibaca saat waqaf. Ana, lakinna, qawarira, ar-rasula, as-sabila, az-zununa. Taib. Ada 6. Taib. Ditambah lagi kata salasila, ya. Jadi ada kata yang ketujuh. Kita tidak sertakan pada 6 kata yang tadi di atas karena kata salasila ini, ya, kalau Anda melihat tandanya ada bulatan kecil di atas alif. Jadi dia dalam riwayat yang lebih kuat dia dibaca apa namanya? Dengan salasil saat waqaf, ya, seakan alif memang tidak ada. Saat wasolnya pun juga apa? Dilanjutkan salasila tanpa panjang. Barakallahu fiik. Sebab kita lihat awal pelajaran 94. Ini adalah kata-kata yang apa? Kata-kata yang mengandung ada yang mengandung alif. Alif-alif ini tidak dibaca saat wasol ataupun waqaf. Sehingga coba kita baca wala tayasu mir rauhillah. Baca. Kita tidak memanjangkan tai asu, tapi langsung ke ya. Wala tai asu, ya. Juga qawarira di awal ayat yang ke-16, ya. Ini juga alifnya hanya tertulis, tidak kita baca saat wasol ataupun waqaf. Coba kita baca ayat yang ke-16. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baca. Antum baca dari kanat. Kanat qawarira. Baca. Qawarira yang ini, ya, alifnya kita baca saat waqaf. Kanat qawarira. Karena termasuk pada 6 kata yang di atas. Ya. Adapun qawarira yang kedua, alifnya tidak pernah kita baca baik saat wasol ataupun waqaf. Misalnya kita sambungkan. Kanat qawarira qawarir. Baca. Ya, saat waqaf pada qawarir alifnya jangan dianggap, ya. Anggaplah huruf ra yang terakhir. Kita wasolkan. Kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik. Mudah-mudahan dipahami. Kita beralih pada kata salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa awlala wa sa'ira. Sepakat ketika wasol alif tidak pernah dibaca oleh kita, ya, pada kata salasila. Pokoknya anggap enggak ada alif ketika wasol. Seperti tadi kita baca. Saat kita wakofkan. Nah, saat kita wakofkan kita bisa menghapus alif, kita bisa menganggap alif. Kita hapus alifnya.
Inna a'tadna lil kafirina salasil.
Jadi kita menganggap alif tidak? Tidak menganggap ada alif. Tapi juga bisa kita menganggap ada alif, sehingga kita baca panjang salasila. Saat waqaf boleh pula dengan salasila.
Inna a'tadna lil kafirina salasila.
Nah, berarti dengan kita mewakafkan seperti tadi, menganggap ada alif, berarti kata salasila bisa ditambahkan pada bab yang sebelumnya. Jadi ada tujuh kata, ya, tujuh kata yang ketika wakaf dibaca alifnya, saat wasol tidak dibaca alifnya. Ya, kecuali kata salasila, di sini ada riwayat yang lain. Ketika wakaf bisa dianggap tidak ada alifnya. Baik. Baik, kita tambahkan sedikit mengenai apa yang belum terbaca tadi. Harap dibedakan ya, tanda bulatan kecil dan bulatan yang tegak. Ya, kalau bulatan yang kecil itu tandanya apa? Atau maksudnya apa? Bahwa huruf yang dibawahnya tidak dibaca waslan ataupun waqfan. Nah, tanda bulatan kecil tidak hanya berada di atas alif. Itu memang yang paling banyak. Ya, tapi juga ditemukan pula pada huruf-huruf yang lain di atas ya ataupun di atas waw. Di atas ya mungkin bisa dihitung jumlahnya. Ya, seperti kata malaihim, malaihi, nabai. Dan pada huruf waw cukup banyak, ya, di atas huruf waw cukup banyak. Kata uli, ya, ulu, ya, maka tidak dipanjangkan hamzahnya. Waw tidak difungsikan sebagai huruf mad. Pelajaran 95 terkait dengan beberapa kata yang tertulis dengan huruf sad. Basfatan wa yabusud al-musayatirun. Baik, kata bastah dan wayabusud, ya, yang tertulis dengan sad, maka cara membacanya adalah dengan menggantinya huruf sin, ya. Walaupun tertulis bastah, namun kita baca bastah. Walaupun tertulis dengan wayabusud, kita baca wayabusud. Tamam? Baik, makanya ada tanda sin di atas sad, memberikan isyarat bahwa sad dibaca dengan sin. Kita baca
wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqadir.
Kata al-musayyitirun dalam surat At-Tur, ya, tertulis dengan sad al-musayyitirun. Bagaimana kita membacanya? Dalam bab lafaz maka ada dua riwayat. Dibaca seperti yang tertulis humul musayyitirun, atau juga dibaca dengan mengganti sad dengan sin al-musayyitirun. Ada dua riwayat untuk kata ini.
Am 'indahum khazainu rabbika am humul musayyitirun. أم عندهم خزائن ربك
rabbika am humul musayyirun. Barakallahu. Kemudian tentang hak kinayah. Hak kinayah atau hak dhamir, ya, yang dibaca dhammah hu ataupun hi, ya. Baik. Adalah apa namanya? Dhamir mufrad mudzakkar ghaib yang kita tahu aturan-aturannya. Yang pertama aturan harakat dhamma atau kasrah, ya. Maka hak kinayah yang mengikuti harokat fathah atau sebelumnya fathah atau dhammah, ya, atau sukun yang bukan ya, maka dibaca dengan apa? Dengan dhammah. Misalkan minhu, anhu, lahu, rasuluhu di dhammah. Baik, kalau sebelum hak kinayah itu adalah kasrah, maka di kasrah bihi, rasulihi, kitabihi, nah, atau ya sukun alaihi, fihi, ya, ansanihi, ya, alaihi. Tapi dalam beberapa tempat kaidah ini tidak berlaku, ya, riwayat membaca hak kinayah dengan dhammah alaihullah, ya. Kemudian juga ansani husyaitan dalam surah Al-Kahfi. Baik. Bahkan ada hak kinayah yang disukun, ya. Aturannya dhammah atau kasrah, malah di sini disukun. Arjih wa alqih. Arjih fa alqih. Nah, disukun hak kinayahnya. Nah, ini beberapa pengecualian kalimat-kalimat yang mengandung hak kinayah namun tidak bisa diterapkan kaidah umum. Ya, kaidah umum tidak bisa diterapkan, melainkan kita hanya bisa mengikuti riwayat yang sampai kepada kita. Kemudian aturan apa? Aturan matsilah. Kita tahu yang namanya matsilah pada kinayah munculnya kapan? Munculnya bila diapit oleh huruf-huruf yang berharokat. Ya. Tapi ternyata ada satu tempat di mana apa? Ada hak kinayah diapit oleh huruf berharokat namun dibaca pendek. Ya, pada surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Naam, wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Kita masih pembahasan di halaman 124, ya. Pada bab atau pelajaran 95. Naam, di baris ketiga pada contoh yang ketiga dituliskan ayat Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum. Ya. Dibaca pendek, padahal diapit oleh huruf yang berharokat. Sebelum setelahnya berharokat. Sebaliknya, pada surat Al-Furqan, ayat 69, ya, ada hak kinayah sebelumnya sukun. Ya. Dalam kaidah umum, hak kinayah dibaca dengan pendek. Fihi. Ya. Tidak pernah kita mendapati kata fihi kemudian panjang hak kinayahnya. Fihi. Ya. Karena selalu sebelum hak adalah huruf sukun, yaitu ya sukun. Namun dalam surat Al-Furqan ayat 69, Hafs meriwayatkan bacaan dari Rasulullah SAW dengan memanjangkan hak. Wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana. Baik. Terakhir ikhwati fillah pada sesi kali ini. Kata dha'fan wa dha'fin, ya, dalam surat Ar-Rum ayat 54. Huruf dhad bisa dibaca, ya, pada tiga tempat ini dengan fathah semua. Dha'fin, dha'fin, dha'fan, atau juga dengan dhammah. Dha'fin, dha'fin, dha'fan, ya. Kita bisa membaca dengan dua cara tadi, mengganti harokat fathah pada dhad dengan dhammah semua, atau tetap membaca dengan fathah semua. Coba kita baca ayat ke-54 surah Ar-Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بجا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
Kita ulang dan mengganti fathah pada dhad dengan dhammah semua.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
اقرأوا.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
طيب. Demikian sementara kita cukupkan pelajaran kita. Masih ada satu sebenarnya pembahasan terakhir, insyaallah mungkin pada sesi yang nanti kita akan sampaikan pembahasan sederhana tentang maqtu' dan mausul, pelajaran ke-99. Nah, baik, insyaallah kita cukupkan materi global dari bab-bab terakhir di juz yang keempat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga nanti bisa kita murojaah imma dalam majelis kali ini ataupun mungkin dengan ikhwah asatidah yang berada di tempat antum masing-masing. Ya. Dan masih ada beberapa bab yang mungkin kita akan sampaikan termasuk beberapa pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk ikhwah bisa istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan. Adapun untuk akhwat mungkin bisa dilanjutkan bersama mudarrisah yang ada di majelis. Wallahu alam bisawab. Tafadhalu. Subhanakallah.